Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 29-njy ýuly, Kepdäniň 1-nji güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen tezmen ýogşuna Nurwan tanış edýär. Bellingcat derňew habar guramasy öz işgärleriniň proton mail hasaplarynyň çylşyrymly kiber hüjümleriniň nysanaty bolanyny, email hyzmatlary üçünjüsiniň biraz soň bu işiň arkasynda Moskwanyň duranyny aňladýan delillerin bardygyny öňe sürenligini aýtdy. Bellingcat ýene bir gezek kiber hüjümleriniň nysanatyna aýlandy. Munyň biziň ortetdäki işimiz bilen baglanyk tassan belli diýip derňew habar saýtyny esaslandyrjy Elliot Higgins 27-nji ýylda Twitterde aýtdy. Meniň çakymça Russiýa Federasiýasynyň agentler, haly hakerler, haly trollar ýa media bolup näçe ýygjym hüjüm etseler, bu biziň täsirimizi ölçemegiň bir usuly bolup durýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bellingcat resmiýleri kiber hüjümleriniň öz ulgamlaryna sümüp girip bilmänliklerini aýtdylar. Düýbi Jenewada ýerleşýän ProtonMail özüni dünýäniň iň bir berk email provider hökmünde häsiýetlendirýär we esasan juda anjyk maglumatlar bilen işgärleşýän jurnalistler we beýleki adamlar tarapından ulanylýar. Taliban Owan ministriniň şu aýda kawgullaky hökümet bilen jeňçi toparyň arasynda geçirilmekçi bolýan gönü gepleşikler baradaky beýanatyny ret etdi. Suhail Şahin, Talibanyň Katardaky siýasy idarasynyň sözçüsi 28-nji ýylda hökümet bilen gepleşikleriň diňe Birleşen Ştatlar bilen daşary ýurtlyk güýçleriň Owanstanyň çykmagy barada alalasyna gelininden soň boljakdygyny aýtdy. Talibanyň ýene bir sözçüsi Zabiullah Mujahid bolsa, hökümet resmiýleri bilen gowgolonçy toparyň arasynda duguşçuk akynyny alalaşyk bolmanlygyny aýtdy. Haçanda pitneçi topar Birleşen Ştatlar bilen alalaşyga gelse, Taliban içerki owan gepleşiklerini açyk bolar diýip Mujahid aýtdy we hökümet wekilleriniň islenliginiň olara öz şahsy ýagdaýyna gatnaşmalygyny ýetirdi. Bu sözler Owansanyň parahatçylyk meseleleri boýunça döwlet ministri Abdulsalam Rahiminiň bir gün özel jurnalistlere aýdan sözlerine jogap hökmünde aýdyldy. Ol Owan hökümetiniň 15 agdaly delegasiýasynyň Taliban bilen günü gepleşiklere taýýarlanýanlygyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy polisiýanyň protestçiler seljermezden rezin taýak bilen urmagyny we ýere urup ýykmagyny saýat bolanyny aýdýar. Moskwadaky demonstrasiýaçylar resmiýleriň käbir oppozisiýa kandidatlaryny şäher geňeşine saýlawlara gatnaşmak üçin hasap almakdan boýun gaçyrmaklaryna garşy protest bildirdiler. Oppozisiýa liderleri özleriniň hökümetçi kandidatlar bilen bäsleşige goýberilmeligini ýazgaryp çykýar diýerler. Polisiýa 27-nji ýylda ygtyýar berilmedik ýygnan çykmak halyna Moskwada 1074 adamyň tutsak edilendigini aýtdy. Emma garaşsyz owada info guramasy 1373 adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Tutsak edilenleriň bir topary agşamlyk adatlygy goýberildi. Oppozisiýa şahsyýetleriniň geljekde kandidat bolmaly siýasatçylaryň hem bir näçesi. Şol taýanda Ivan Zdanov, Ilya Yasin we Dmitri Gratkov da hem tutsak edildi. İranın daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif Tehranlı Omanlı kardeşi, geçmişte Tehran ile Washington'ın arasında gepleşiklere yardımcı olan bir taraf yurdun daşary işler ministri Yusuf bin Alavu ile nuştu. Omanlı resminin 27-nji ýyllyky sapary Tehran ile Birleşen Ştatlaryň ve onun yaranlarının arasında Hormuz Bogazynyň Pars aýlak sebitinde suw arkaly geçýän möhüm söwda ýoly töweregine dören dartgynlyklaryň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Oman mundan öň hem araçylyk tagallalaryna inisiativa görkezipdi we özüniň Washington bilen Tehranyň arasyndaky dartgynlyklar gowşatmak üçin beýleki taraplar bilen hem işleýändigini aýtdy. Bu ýerde bütün dünýä ziýan ýetirjek urşuň turmak ähtimallygy bar diýip Alaw maý aýyna arap diline çykýan gazetde çap edilen söhbetdeşligini aýtdy. Emma muňa garamazdan araçylyk tagallalarynyň alınıp barylýanlygy hakynda ne Eýran ne de Oman düşündürüş berdi. Pakistanyň harbylary demirgazyk we Dirsanyna we Buluzistanyna jeňçileriň aýra-aýrylykda hüjüm edip, adından 10 eskeri öldürenliklerini aýdýar. İlkinji hüjümde 27-nji ýylda ekstremistler Owgan Firhedniň beýlesinden demirgazyk we Dirsan tire sebtinde patrulçylyk edip ýören eskerler oka tutanlaryny 6 esker öldürildi. Pakistanyň Talibany bu sebitdäki öňkü hüjümlerde hem bolşy ýaly, bu hüjümiň jogapkärçiligini hem öz sunaly. Demirgazyk we Irsan uzak wagt bäri Talibanyň we beýlik jeňçileriniň meskeni bolup durýar. Siz habarlar diňlediňiz.